Dalam perkembangan sama, sambutan Hari Penjaja dan Peniaga Kecil Peringkat Kebangsaan 2025 di Temerlu hari ini menjadi platform mengiktiraf peranan usahawan mikro seluruh negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Evan Benedict berkata, lebih 800 usahawan menyertai karnival itu termasuk 700 penjaja di Pekan Sehari Temerlu yang juga Pekan Sehari terpanjang di Malaysia. Beliau berkata program itu bukan sahaja simbol kebangkitan komuniti penjaja dan peniaga kecil tapi juga peluang mendapatkan maklumat secara terus daripada pelbagai agensi kerajaan bagi memperkukuh dasar pembangunan keusahawanan.